I påsken, under den famøse corona-nedlukning, der nævnte Daniel i sin påskeprædiken de syv ord for korset, de syv ting, som Jesus siger, mens han hænger på korset. Og det blev jeg inspireret af, samlet op og begyndt en kort prædikenserie, meget uvant. Det var ikke en vers for vers gennemgang af en bog, men det var et fokus på de her syv ting, som Jesus han siger. Og indtil videre har vi set på fem af dem, da vi kørte 100% over Zoom under coronanedlukningen. Det første, det var fra Lukas, kapitel 23, vers 33 og 34, hvor Jesus beder til faderen og siger, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør om dem, der korsfester Jesus. Vi så, hvordan vi alle sammen er skyld i, at Jesus blev korsfestet, fordi at det er vores synd, han døde for. Og det næste, vi så, det var fra Lukas 23, vers 39-43, så lige efter, hvor en af de her røvere, som hænger på et af de andre kors ved siden af Jesus, han får ordene fra Jesus. Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Vi så på forskellen mellem de her to røvere, der hang ved siden af ham, og forskellen var, at den ene omvendte sig i tro til Gud. Og derfor fik han de her ord af Jesus. Det tredje ord, det var fra Johannes 19, så hvor vi også er i dag, vers 25-27, hvor Jesus han overlader sin mor til apostlen Johannes. Og der ser vi, hvordan at Jesus havde omsorg og fokus på andre mennesker, selv i den stund, hvor han hang på korset. Det fjerde, det var fra Matthæus kapitel 27, 45-46, hvor Jesus han råber, Eli, Emi, lama, sabachthani, som betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Her så vi, hvordan Jesus han blev til synd for os, og hvordan han tog den adskillelse, som vi egentlig skulle have fra Gud, hvordan Jesus tog den på sig, for at vi ikke skulle opleve den. Vi så, hvordan at Jesus han led på korset i vores sted, og hvordan han led mere end nogen anden, fordi han har taget al verdens synd på sig. Det femte var så tilbage her i Johannes kapitel 19, vers 28, hvor Jesus han siger, jeg tørster. Hvor vi så på hans menneskelighed. Vi så på, at han er et menneske, som tørster, som lider, ligesom vi andre gør. Og hvordan han har gået igennem det, for at han kunne stå på vores side som menneske. Det er de fem, vi har set på indtil videre. Og i dag kommer højdepunktet. De er alle syv i og for sig højdepunkter, fordi at det er korset, fordi det er det største i vores tro. Men det sjette ord, som vi kommer til nu, tror jeg er højdepunktet af de her syv. Så i Johannes kapitel 19, vers 29 og 30, står der således. Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt. Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Det er fuldbragt. Jeg tror inderligt på, at der aldrig nogensinde, hverken i de årtusinder, der gik forud for det her, eller de årtusinder, der er kommet efter, eller måske vil komme, er eller vil blive sagt noget større end de her tre ord. Det er fuldbragt. Ingen sætning har haft større betydning. Selv hvis vi tager troen væk, og man ikke tror på Jesus, ingen sætning har haft større betydning, end hvad Jesus sagde her på korset. Fordi intet har ændret verdenssamfundet på så drastisk en måde, som troen på Jesus gjorde, og den starter lige her. På græsk er det sågar bare et enkelt ord. Tetelestai, hvis jeg ellers udtaler det korrekt. Et enkelt ord, siger Jesus. Sammen på hebraisk. Stærkt. Og det er egentlig ikke fordi, at det her ord i sig selv er sådan helt vildt enestående. Det er ikke fordi, Jesus han opfandt noget nyt. Det er ikke fordi, at det er et længere ord end alle andre. Det er ikke fordi, det er på nogen måde sejt eller på anden måde står ud. Det er bare et helt almindeligt ord, som bliver brugt af langt de fleste mennesker. Men som det ofte er med ord, som det er med rigtig mange af de ord, vi læser, så er det ikke så meget måske selve ordet, der har betydning. Det er lige så meget det, der ligger bag ordet, det, der er betydningen i ordet. Og det, der ligger bag ordet, er helt og aldeles unikt i det her tilfælde. Fordi når Jesus han taler om, at det er fuldbragt, så taler han om hans frelsesværk. Så taler han om den vigtigste begivenhed i verdenshistorien. Nemlig det, at han døde på korset. Hans stedfortrædende død i stedet for os. Som banede vejen for vores fred med Gud. Som banede vejen for vores tro. Som banede vej for evigt liv. Alle de ting, vi tror på. Alle kardinalpunkterne skaber Jesus vejen for her. Alt, hvad skriften har sagt. Alt, hvad hvis vi startede fra 1. Mosebog og bare kørte igennem. Alt, hvad skriften har fremhævet omkring Guds frelsesværk, det er fuldbragt i den her sætning. Lad os prøve at tage en lille tur. Lad os gå helt tilbage i 1. Mosebog, kapitel 3. Og velkommen til at slå op, hvis du har lyst. Det er ikke nødvendigt, for jeg skal nok læse det højt, men så kan du selv se, om jeg læser rigtigt. Helt tilbage i 1. Mosebog, kapitel 3, der starter syndefaldet. Adam og Eva, de synder mod Gud. Og det gør det, fordi slangen har lidt dem i fordærv. Det er stadig deres egen skyld, men slangen har ligesom også et medansvar. Og så står der i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 14, der sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet. Blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Når Gud siger til slangen eller til Satan, at dit hoved skal knuses af kvindens afkom, så er det fuldbragt i Jesus' sejr på korset i de her ord. Vi kunne hoppe videre. Vi hopper videre til salme 22, som vi lige har læst, men vi highlighter lige et par vers. Vi kunne også tage salme 2, vi kunne tage salme 16, vi kunne tage salme 69. Vi kunne blive ved at finde salmer, der taler om Jesus' død, om Jesus' værk på korset. Men især i salme 22, vers 2, hvor der står, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det taler om korset. Jesus har lige sagt de ord på korset. Det var nogle af dem, vi lige snakkede om, at vi havde gennemgået tidligere. Nede i vers 15, så står der, jeg er som vand, der hældes ud. Alle mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks. Det smelter i livet på mig. Min gane er tør som et potteskår. Min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Hunde omgiver mig. En flok af forbrydere står omkring mig. De har gennemboret mine hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning. Det er opfyldt i Jesus på korset. Vi kunne springe videre til en 100-150 sider frem til Esajas kapitel 25. Esajas 25, vers 7-10, hvor der står, så opsluges på dette bjerg sløret, det slør, der ligger over alle folkene, det dækker, der er bredt over alle folkeslag. Døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer tårne af hvert ansigt, han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden, for Herren har talt. På den dag skal man sige, han er vor Gud, vi satte vort håb til ham, og han frelste os. Han er Herren, ham håbede vi på. Lad os juble og glæde os over hans frelse, for Herrens hånd hviler på dette bjerg. Det er opfyldt på Golgatas bjerg. Det er fuldbragt. Og man kan selvfølgelig ikke lave sådan en lille tur her, uden at gå til Esajas 53, som er så velkendt et kapitel, men lad os bare highlighte et par ting. Der står i vers 4, men det var vores sygdom, han tog, og det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Det var Herrens vilje, vers 10, at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys, han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Og man kunne blive ved. Man vil kunne hoppe til Daniel kapitel 9, som taler om den specifikke dag, hvor Jesus han bliver korsfæstet. Vi kunne tale om skyldofferne, syndofferne og alle de andre ofre i 3. Mosebog kapitel 1-7, som taler om Jesus' offer på korset. Vi kunne hoppe til 3. Mosebog 23, tale om festerne, der foregik i det gamle Israel, som på hver sin måde peger hen imod Jesus. Ikke alle sammen korset, men de peger hen imod Jesus. Vi kunne tale om præstembedet, også i 3. Mosebog. Og hvordan det viser, at Jesus er vores præst, mellemmand mellem Gud og mennesker. Vi kunne tale om kongerne, vi kunne tale om profeterne. Vi kunne blive ved med at gennemgå ting i det gamle testamente. Patriarkerne, trosheltene, alle sammen peger de hen imod Jesus. Og det, de peger allermest hen imod, det er hans værk på korset. Alle de her ting er fuldbragt på korset. Det her ord, som jeg nævnte før til tællesteg, som så åbenbart er både græsk og hebraisk, det var som sagt et helt almindeligt ord. Ofte brugt i det første og andet århundrede. Det var så almindeligt, at det var det, man brugte på en kvittering ved et køb. Det blev ikke printet lige så smart ud, som vi gør i dag med en dankortrulle, men når man lavede en kvittering for et køb, så skrev man ned i bunden til tællesteg. Betalt fuldt ud. Fuldbragt betaling. Det var det, det ordet blev brugt som. Når noget var betalt. Og det er præcis det, Jesus han siger her. Jeg har betalt gælden. Fuldt ud. Det er fuldt ud betalt. Den gæld, som ellers, og det siger jeg ikke let, men den gæld, som ellers kun kan betales ved en evighed i helvede, den har Jesus taget på sig og sagt, fuldt ud betalt. Han har taget vores gældsbevis, revet det i stykker, smidt det ud, indsat af sine rigdom på vores konto. Så at det der kæmpe store minus, vi havde stående før, det nu er et kæmpe stort plus i stedet for. Og så den nærliggende spørger, hvordan opstod den gæld? Hvorfor er det, han gør det? Hvad er det overhovedet, der er fuldbragt? Hvad er det, der er betalt? Det er blandt andet det, vi har gennemgået i de første kapitler af Romerne her på det seneste. Sjovt, hvordan Gud nogle gange passer tingene sammen, at jeg skulle vente et par måneder fra påsken til at tale om det her nu, lige midt i, at vi står og taler om Romerne. På almindelig søndag. Den her gæld, den opstod ved, at vi syndede mod en hellig, retfærdig og evig Gud. Og det kræver som sagt et dybdegående studie af for eksempel Romerne kapitel 1-3 for at se på, hvad det præcis betyder. Men vi kan opsummere det ganske kort. Vi har syndet mod Gud. Vores gæld mod ham er uendelig stor. Og der er nogen, der vil sige, hvorfor er den så stor? Hvis jeg har begået én synd, eller hvis jeg i mit liv, hvis jeg synder hver dag, som vi gør alle sammen, hvis jeg synder hver dag, hvorfor er det så en evig straf? Mit liv er jo kun 60, 70, 80 år, hvem ved. Hvorfor er der så en evig straf for den synd? Det er sjovt, du spørger. Nu har vi ikke Louise, vores jurist, til stede i dag, men hun vil formentlig skrive under på, at det fungerer helt almindeligt i dansk lovpraksis, formentlig også i mange andre lande, at din straf for din forbrydelse, ikke altid, men ofte, afhænger af, hvem den bliver begået imod. Hvis du tager hjem her i dag og går ind til din nabo og udøver vold mod ham, så får du nok en bøde, måske en fængselsstraf. Hvis du tager ind til en demonstration, altså lad være med at snakke om hvilken, men hvis du tager ind til en demonstration, som bliver stoppet af politiet, og du udøver vold mod tjenestemand i funktion, samme type vold, samme forbrydelse, så vil du få en hårdere straf, fordi sådan er retssamfundet sat sammen. Hvis du udøver den samme vold mod, lad os sige, statsministeren eller dronningen, så får du en endnu højere straf for præcis den samme forbrydelse. Fordi det ofte ændres efter, hvem du begår din forbrydelse imod. vores synd er ultimativt begået mod kongernes konge. Ikke bare dronningen af Danmark, men kongernes konge og herrenes herre. Så selv om vores synd kun er 60, 70, 80 år, så er det mod en evig Gud. Det er mod en hellig Gud. Ikke bare en eller anden tilfældig dronning, eller en eller anden tilfældig politimand, som ikke er hellig, som ikke er almægtig. Vores synd er imod Gud. Og den kræver et almægtigt offer, som er det, Jesus han giver. Og vores spørgsmål, som vi er nødt til at stille os selv i dag, når vi læser de her ord, prøver jeg lige at hoppe tilbage til dem igen. Når Jesus han erklærer, at det er fuldbragt, så er det passende at råbe amen og prise Gud for det. Men vi er nødt til at vente om og sige, at vores værk fuldbragt. Kan vi stå sammen med Jesus og sige, det er fuldbragt? Fordi hans værk er fuldbragt. Det blev det, da han døde på korset. Men vi er nødt til at spørge os selv, hvad med vores værk? Først og fremmest, der er to niveauer af det her. Først og fremmest, tror vi på Jesus? Tror vi på, at hans værk tæller for os? Fordi det gør det kun, hvis vi tror på ham. Det gør det kun, hvis vi stoler på ham fuldt ud. Og så er der et dybere niveau i det. Fordi en ting er at sige, at jeg tror på Jesus. En ting er at sige, at jeg stoler på, at det her det gælder for mig. Det er den nemme del. Men stoler vi også på det 100%? Eller går vi stadig med en idé om, at vores værk ikke er fuldendt? At vi har brug for at gøre mere for at blive frelst? At vi har brug for at arbejde længere for at blive frelst? Og jeg tager ved med, at hvis jeg spurgte jer alle sammen, så ingen af jer ville række hånden op, når jeg spurgte, om I var på det hold. Men derfor kan vi jo godt komme til at leve det. Selvom vi godt ved intellektuelt, at det ikke skal være sådan. Jeg ved også godt intellektuelt, at jeg ikke skal spise den der chokolade klokken 9 om aftenen. Jeg kommer til det alligevel. Så der er forskel på, hvad jeg ved er det rigtige at gøre, og det rigtige at sige, og hvad jeg så rent faktisk kommer til. Fordi hvis vi bare stoler 10%, 1% på, at vi selv skal gøre noget for at fuldende Jesus værk, så stoler vi ikke på ham 100%. Vi er nødt til at lægge det fra os og sige, stole på, hvad der står. Det er fuldbragt. Det er fuldt ud betalt. Vi er nødt til at stole på det 100%. Og jeg siger ikke, at du ikke skal gøre gode gerninger. Tværtimod, det er slet ikke det. Men du skal ikke gøre dem for at blive frelst. Du skal ikke gøre dem i troen på, at du bliver bedre, at du bliver mere værd over for Gud. Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at hvis du gør det, hvis du prøver at lægge oven på Jesus' værk, så enten så ødelægger du det, eller også så gør du det overflødigt. Det er nemt at sige, at du gør det overflødigt. Hvis du prøver at arbejde i stedet for Jesus, så er der ikke brug for, at han arbejder. Så prøver du at gøre det selv, og det er nyttesløst. Men den anden er straks mere besvindelig. Fordi normalt så tænker vi, jamen hvis nu er Daniel, vi arbejder begge to med regnskab, så det er nemt, ikke? Hvis nu han starter med at lave en masse bogføring på et regnskab, men ikke, han bliver kun 90% færdig, så kommer jeg bagefter og siger, jeg klarer lige det sidste 10%, så ligger jeg jo oven på Daniels værk. Og det fungerer. Så er der 100% klaret, han har klaret 90, jeg har klaret 10. Så normalt ville vi tænke, hvis du lægger oven på et værk, jamen, så bliver det jo bedre. Hvis jeg har bygget et hus på 4 etager, og du kommer og bygger den 5., så er huset jo bedre. Hvis altså man vil have 5 etager. Men hvad nu, hvis jeg har en gæld? Vi har købt et hus, der er en gæld. Og du så sætter et ekstra 0 på min gæld. Så er det ikke bedre, end det var før. Selvom du har tilføjet noget. Du har godt tilføjet noget, som gør tingene dårligere. I tilfældet af et hus, det er ikke sikkert, fundamentet er stærkt nok til en 5. sal. så du gør huset dårligere ved at bygge videre på det. Og sådan er det også med Guds værk. Vi kan ikke bygge videre på det. Du ødelægger det, hvis du prøver at sætte noget af dit ovenpå. Og så tag et andet eksempel. Jeg går ind og finder nogle klodser og bygger en smuk skulptur. Det kommer til at ligne nærmest et gammelt græsk tempel eller et eller andet flot. Og så kommer min snart etårige søn. Jeg elsker ham meget højt, men hvis han prøver at bygge videre på min skulptur, så tror jeg ikke, det bliver bedre. Så tror jeg, han ødelægger den. Jeg er faktisk ret overbevist om. Og det er præcis det samme med Guds værk. Hvis jeg prøver at bygge videre på det, så er jeg som en etårig, der ikke engang ved, hvad en klods er. Jeg kommer til at smadre den skulptur, Gud han har bygget. Vores eneste gerning, det er at stole på, at det her værk, det tæller for os. Det syvende og sidste ord, der skal vi lidt tilbage fra Johannes. Vi skal over i Lukas, kapitel 23. Fordi efter at Jesus' værk på korset er fuldbragt, i det han siger de her ord, så er der ikke længere nogen grund til, at Jesus han hænger der. Han har gjort det, han skulle. Arbejdet er færdigt. Og han har lige afsluttet. En ting er, at han er ved at dø for vores synder. Men alle de her ting, han har sagt, har været ting, der var nødvendige at få vist. Det var nødvendigt at vise hans menneskelighed. Det var nødvendigt at vise, at Gud havde forladt ham, fordi det er det, der er selve den her transaktion, så at sige. Det var nødvendigt at få sagt alle de her ting. Men nu har han sagt den sidste. Han har erklæret sin endelige sejr i Johannes 19:30. Nu er der ikke mere at gøre, og derfor så kan han i Lukas kapitel 23, vers 46, råbe med høj røst, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Og da han havde sagt det, udåndede han. Det vigtigste i det her vers, det er timingen af det, og det er det valg, Jesus han tager. Over i Johannes 19:30, der stod der, at Jesus siger, at det er fuldbragt, og så stod der, at han opgav ånden. Og nu står der her, at han så siger, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd, og da han har sagt det, udåndede han. Så umiddelbart må det her være rimelig kort tid efter Johannes 19:30. Det er nærmest som om, at Jesus siger, at det er fuldbragt. Okay, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd, og så udåndede han det sidste. Det er det absolut sidste. Det kommer umiddelbart efter 19:30. Og det er det, der er hele min pointe, at nu er det fuldbragt. Det var ikke, fordi han sagde, det er fuldbragt, og så hang han der en time mere, fordi faderen mente altså ikke, det var helt færdigt endnu. Du må lige vente lidt. Ej, det er fuldbragt. Og derfor kan han nu betro sin ånd til faderen og ånden ud. Kampen er vundet. Og han kan nu, som enhver anden mester i sport, eller hvad ved jeg, han kan trække sig tilbage. Han kan nyde sejren. Han kan hvile. Det gør han ved at overgive sin ånd til faderen. Det er timingen af det. Det andet, det er valget. Fordi der stod der i Johannes 19:30 om det her, at han opgav ånden. Her i Lukas står der, at han udånder, men der står i Johannes, at han opgiver sin ånd. Det er et frivilligt valg. Det var ikke fordi, at det tilfældigvis var lige der, han døde, hvor han lige akkurat nåede at fuldende værket. Men så nåede han heller ikke længere. Nej, han har fuldbragt det, og nu vælger han selv at sige, så tager jeg afsted. Han er selv 100% i kontrol over det her. Det er hans eget valg. Og det viser os en anden pointe. Det viser os, at det hele det her er hans eget valg. Hvis han selv vælger, hvornår han udånder sit sidste, det er godt nok ikke mange af os for ondt, at vi selv vælger det specifikke tidspunkt for vores sidste åndedræt. Men når han selv gør det, når han viser, at han selv er i kontrol, så har han også kontrol over alt det andet. Det er hans eget valg at hænge på korset. Det er hans eget valg at dø for vores synder. Der står i Johannes kapitel 10, vers 17-18, derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre. Der er ikke noget af det her, der overrasker Jesus. Der er ikke noget af det her, der kommer bag på Jesus. Der er ikke noget af det her, der forpurer hans planer, eller ødelægger hans intentioner. Der er ikke noget af det her, som ikke er i hans fulde kontrol. Han giver selv sit liv, for at senere kunne tage det tilbage. Og det viser bare endnu en gang storheden af Guds frelsesværk for os mennesker. Det var forudsagt. Det var planlagt. Og vi har bare krasset en lille bit smule i overfladen af, hvor mange profetier, der taler om, at Jesus skulle komme og dø for os. Han havde styr på det hele vejen igennem. Han har fuld kontrol over det. Udefra set, måske især for de romere, der korsfester, og måske især for de jøder, som dømte ham til korsfæstelsen, der har det set ud som om, at Jesus han var en stakkel på et kors. Det har set ud som om, han var en forbryder på et kors. At han er snarere en sejrherre på et krigstogt. En anden interessant ting, det her viser os, som noget af det sidste, det er, at ånden er separat fra kroppen. Jesus, han siger, han er ved at dø, og så siger han meget, meget tydeligt, at han tror på, at hans ånd skal videre et andet sted hen, mens hans krop bliver hængende her på korset. Det er meget, meget tydeligt, når han siger, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Han ved udmærket godt, at faderen ikke står ved siden af rent fysisk og kan tage hans krop sammen med hans ånd ned og gå videre. Der er andre, der tager hans krop ned og begraver ham. Men han viser tydeligt her, han underviser os, at ånden er separat fra kroppen. Vores liv er mere end bare det her legeme, som har brug for lidt tøj, som har brug for lidt mad, lidt for meget nogle gange, som har behov og lyster. Det er ikke det hele. Vi har en ånd. Det ved I udmærket godt. Men jeg siger det, fordi det fremgår tydeligt her. Der er noget vigtigere end bare det, der er på det ydre. Det her, det viser os også en snært af, at vores ånd er evig. Fordi hvis ånden går videre til faderen, så er den længere end bare de her 60, 70, 80 år. Kroppen forgår, kroppen stopper her. Men ånden går videre til evig tid med Gud. Når vi dør, når vores krop går bort, så går vores ånd også videre. Enten til evigt liv i himlen, eller til evig fortabelse i helvede. Og det er det her værk, som gør forskellen. Det er vores holdning til det her værk. Det er med hvilke øjne vi ser på det her værk. Det er det her, der betyder noget for, hvor du kommer hen. Det er fuldstændig lige meget, hvad du mener om den ene eller den anden af åndens gaver. Det er fuldstændig lige meget, om du mener, der skal være et demokratisk ældsteråd i menigheden, eller om der skal være en så at sige enerådig pastor. Det er fuldstændig lige meget, hvad du mener om alle mulige andre ting. Det er fuldstændig lige meget, hvad du mener om politik. Det er fuldstændig lige meget om, hvordan du tjener dine penge. Det er irrelevant. Det er det her, din holdning til Jesus' værk på korset, der betyder noget for, hvor din sjæl, din ånd tilbringer evigheden. Alt det andet er højst sekundær. Måske sågar lavere. Og det er derfor, at vi gennemgår det her. Det er derfor, vi prædiker Jesus korsfæstet. Det er derfor, at vi så slavisk gennemgår de her kapitler i Romerbrevet, som ellers, som Daniel også nævnte den anden søndag, det kan virke så træt at gennemgå. Men det er fordi, det er det her, der er altafgørende. Det er altafgørende. Så lad os slutte med at huske på, hvad det er, Jesus han siger tilbage i Johannes 19:30. Der, Der er forskellige måder at oversætte det her i Lukas 23, fordi der står i vores danske bibler, at Jesus råbte med høj røst, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Der er mange andre, der oversætter det til, efter at Jesus havde råbt med høj røst, talende om Johannes 19:30, så siger han de her sidste. Og det giver meget bedre mening, fordi prøv at forestille dig at råbe ordene, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Det virker langt mere som et afsluttende, og som der også står, at han udånder nærmest i det, han siger det. Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Det, han råber, er, det er fuldbragt. Det er hans sejrskrig. Det er ligesom, når fodboldholdet spiller We Are The Champions af Queen, som efterhånden er blevet nedslidt så voldsomt af sportshold verden over. Ikke? Det er det, man gør, når man har vundet. Så råber eller synger man et eller andet, og det er det, Jesus han gør. Han råber, det er fuldbragt. Ikke som en stakkel, men som en sejr her på korset. Lad os bede sammen. Jesus, tak for din sejr. Tak, at du sejrede for os på vores vegne. Tak, at du gik igennem alt det her. Som 100% menneske, som 100% Gud, for at du kunne stå i midten. For at du kunne føre os tilbage sammen med Gud. Tak, at du gjorde alt det for os her. Og vi er glade, så det er derfor, vi tilbeder dig. Fordi det er en sejr. I verdens øjne ligner det et nederlag at hænge der på korset, men det er din sejr, Gud. Det priser vi dig for. Amen.